Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Мурдагы президенттин жубайы, мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаева өзүнө кылмыш иши козголгонун билдирип чыктым.
Я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика это грязное дело.
Баткенде облус прокурорунун өлүмүнө шектелип камакта отурган Мелис Калыковдун жакындары нааразылык акциясын өткөрүштү.
Төрагалык кылуучу судьянын өзүнүн үстүнөн 3 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө бирөөсү жогорку сотко чейин барган адам сотко төрагалык кылды.
Орусиянын Самара аймагында химиялык жер семирткичке ууланган өзбекстандык мигрант ооруканада каза тапты. Азаттыктын кабарчылары алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен түшүндүрүп беришет. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 16 август жума, оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Эленура Бешимби кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук кызматтын тергөөгүндө жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаков ооруканага түшүп калды. Атайын кызматтын билдиришинче, бүгүн Исаковдун абалы кескин начарлап, дарыгерлер консилиум өткөргөн. Анда Исаковго кырарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду. Ошондо дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдалды. Өкмөт башчы кайсы ооруканада экени айтылган жок. Жакындары болсо Исаков инсульт болгонун айтып жатышат. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борбор модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018 жыл камалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр учурда уланып жатат. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жабык болду. Ага Атамбаевдин аялы жана балдары киргизилген жок. Атамбаевдин экинчи адвокаты Замир Жошов алгач сот Атамбаевди кармап келүүнүн мыйзамдуулугун карашы керек эле деди.
1 май райондук соту 9 августта тандаган башкарма чарасы мыйзамсыз жана негизсиз. Биринчиден Алмаз Шаршенович мажбур түрүндө кармалып келинген. Мындай учурда биринчиден сот ошол кармап келүү канчалык деңгээлде негиздүү жана мыйзамдуу ушул маселени чечиш керек.
Сотко келген мурда президенттин аялы Раиса Атамбаева балдарына жакындарына куугунтук башталганын айтып чыкты. Ал өзүнө кылмыш иши козголгонун бышыктады. Иш президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манат Сарабаевдин ишине байланыштуу экенин айтты. Ал соттордун ишине кийлигишкен деген айыпты четке кагып жатат. Ички иштер министрлиги Атамбаеванын куугунтук тууралуу дооматарына байланыштуу комментарий бере элек. Аларда Атамбаевга козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандагы банктардагы эсептери камалганы белгилүү болду. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Гонконгдогу нааразылык акцияга чыгып жаткандар менен жолугушууга чакырды. Трамп Твиттердеги баракчасына эгер президент Си каршылыкка чыккандар менен өзү жеке жолуксам, Гонконгдогу көйгөйлөрдүн аягы жакшы жана жаркын болуп чечилмек деп жазды.
I would be willing to bet that if he sat down with the protesters, a group of
АКШнын президенти кийинчерээк журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Си нааразылыкка чыккандар менен маңдай тескеп отуруп алып сүйлөшсөм, маселени 15 мүнөттүн ичинде эле чечип салат деп мелдешүүгө да даяр экенин, бирок ал мындай кылбай турганын биле турганын билдирди. Трамптын бул билдирүүсүнүн алдында Кытайдагы мамлекеттик маалымат каражаттары жана Гонконгдун Бээжиңге ыктаган лидерлери эгер кырдаал башкаруудан чыгып кетсе Кытай кол кошуруп тим карап отурбайт, толкундууларды оңой эле басып салат деген мазмундагы сөздөрдү баймабай жарыялай башташкан эле. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзамдуулугуна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Бийлик документте кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Ингушетияда жогорку сот Чечен менен чек араны тактоого байланыштуу парламенттин чечимин мыйзамдуу деп тапты. Анын алдында Магас райондук соту ушундай эле бүтүм чыгарган болчу. Сотко элек жыйынын айрым депутаттары кайрылган, алар парламенттеги Чечен менен чек араны тактоо мыйзамы боюнча жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну өтүнүшкөн. Былтыр сентябрь айында Ингушетиянын жана Чечен башчылары Юнусбек Евкуров менен Рамзан Кадыров Советтер Союзунун ыдырагандан тарта аныкталбай келаткан чек араны тактоо боюнча келишимге кол коюшкан. Ингушетияда коңшу мамлекетке алда канча көп жер ашыкча өтүп кеткени айтылып, калайма нааразылык чыгып, ондогон адам камалган. Өткөн жылдын аягында Орусиянын Конституциялык соту чек ара боюнча Ингуш чечен келишиминин мыйзамдуу деп билдирген. Кыргызстандын Ош облусунда Достук чек ара бекетинде милиция рейд өткөрдү. Облустук ишкер башкармалыгынын басмасөз өкүлү Жеңиш Ашырбаевдин билдиришинче, иш чаранын максаты коомдук транспорттордун багытын иретке келтирүү, жарандардын коопсуздугунун укуктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коррупциялык түрдүү көрүнүштөргө бөгөт коюу экенин билдирди.
Чек ара кызматкерлери атайылап компьютер иштеп атат деген шылтоо менен өчүрүп кезектерди көбөйтүп, бир нече сааттан кийин оорукчулар пайда болуп калгандыгын, таксисттер жарандарды өздөрү каалагандай балларды коюшуп, жан келген туристтердин башын айландырып, аз эле жерге бара турган арзан барчу жерлерге көп акчаларды алып, ошондой аракеттер болуп жатып, арыздар түшкөн.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу өтүү 2005-жылы Нанжен окуясынан кийин татаалдаган. 2010-жылы Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийин Ташкентти аны бир тараптуу жаап салган. Кыргызстан менен Өзбекстанга каттагандар чакыруу телеграммасы аркылуу гана өтүп турушкан. 2017-жылдын сентябрында достук чек ара бекети кайрадан ачылган. Азыр расмий маалыматка ылайык, бул жерден 10-12 миң кишиди ар бири каттайт. Манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгы Сыкөлүн тескей жээгинде белгилене баштады. Мага Кыргызстандын бардык аймактарынан 20 манасчы чакырылган. Алар 3 күн 3 түн үзгүлтүксүз манас айтып, эпос тууралуу кеп курушат. Бул маалыматты өкмөттүн Сыкөлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү билдирди. Ошондой эле иш чаранын жүрүшүндө 2 китептен бет ачара болот. Алардын бири Манас эпосунун 3 жылдыгы болгон Семиттей эпосунун котормосу. Мамлекеттик деңгээлде Манасчынын 125 жылдыгы Бишкекте Улуттук филармонияда белгиленмекчи.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып байкоо салып турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 17 августта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өзгөчө ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда абдан катуу жаайт экен. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткенде Ошто жалап атат, түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21 градус жылуу болот. 17 августта Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус жылуу болмокчу. Баткенде облустун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү катары кармалып турган Мелис Калыковдун жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар шектүүнүн ишин карап жаткан Ош шаардык сотунун судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүү аракетинен натыйжа чыкпай жатканын, Мелис Калыковдун ачкачылык кармаганында абал өзгөрбөй жатканын айтышты. Акция катышуучулары 300 адам кол коюп, тиешелүү кызматтарга өлкө башчысына чейин кайрылуу жолдошту. Толугураак кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Өткөн жылдын ноябрь айында Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү катары кармалып, Ош шаардык сотунда иши каралып жаткан Мелис Калыков 8 августтан баштап ачкачылык кармап, ден соолугуна байланыштуу 14 августтан ачкачылыгын токтоткону айтылды. Мелис Калыковдун жакындары 6-8 август күндөрү Ош шаардык сотунун имаратынын жанында ишти карап жаткан судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча нааразылыкта да турушкан. Бирок бул аракетине натыйжа чыккан эмес. 16 август күнү Баткен шаарында облустук акимчиликтин имаратына жакын жерде 200 чамалуу киши катышкан нааразылык акциясын өткөрүштү. Чогулгандар прокурордун өлүмүнө шектүүнүн ишин карап жаткан судьяны алмаштыруу талабын коюп, адилет чечим үмүт кылып жатышканын айтып, атайын кайрылууда кабыл алышты. Мелис Калыковдун эжеси Дарыйка Калыкова өзүнө да кылмыш иши козголуп, прокуратурада иши тергелип жаткан судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча мыйзамдык аракеттерин натыйжа чыкпай жатканынан акцияны уюштурушканын айтат.
Нааразычылык акция Ош шаардык соттун жанында өткөздүк. Азыр эми ушуну Баткенде улантуудабыз, бир эле талап менен турабыз, отводду алып эми өзүнүн иши бүткөнчө моралдык укугу жок деп эсептейбиз. Ушул акциянын жыйынтыгы менен биз азыр мына жергиликтүү бийликке кайрылабыз, президентке, Жамшитовго, сот бийлигине, дисциплинарный комиссияга, бардык тиешелүү органдарга ушул ушунча элдин колу менен кат жолдойбуз.
Ишти карап жаткан Ош шаардык сотунун судьясы алмашылып, башка судья карасын деген талап расмий кат менен 5 жолу сунушталган. Нааразы болуунун да жүйөсү бар, дейт укук коргоочу Хаитали Айканов. Анткени бир эле тергөөчү ишти карап жаткан судьянын да, прокурордун өлүмүнө шектүү Калыковдун да ишин тергеп жатышы кызыкчылыктардын кагылышына алып келет. Көз карандысыз чечим болуу үчүн ушундай абалдарды эске алуу зарыл, деп кошумчалайт.
Төрагалык кылуучу судьянын өзүнүн үстүнөн 3 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө бирөөсү жогорку сотко чейин барган адам сотко төрагалык кылып атат. Ушул Мелис Калыковду тергөө жүргүзгөн тергөөчү ошол азыркы төрагалык кылып жаткан судьянын үстүнөн дагы тергөө жүргүзүп аткан адам. Демек анын кызыкчылыгы бар. Мыйзамдуу жол менен чечишке аракет кылышты булар. Жооп болбой жатат. айласыздан болуп аткан акция бул.
Шаардык бийликтен уруксат алынган акция 2 саатка созулуп, жыйынтыгында өлкө башчысына чейин атайын кайрылуу кабыл алынды. Мелис Калыковдун атасы Буркан Калыков адилеттик үчүн аракетин токтотпосун айтып, тиешелүү тараптардын көңүлүн бурулушуна үмүт кылаарын билдирди.
Мен бүгүндөн баштап өмүрүмдүн калган төрт кыргыз элинин чындыгы үчүн, күч органдары
акцияга чыккандар менен бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жолугушкан жок. Сот иштерине кийгилише албайбыз. Анан да Ош облусунда деген пикирин айттырышкан. Кылмышка шектүү катары кармалган Мелис Калыков жана анын жакындары Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишти башка судьяга алмаштыруу талабы менен 6-августтан бери аракеттенип келишет. Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 2018-жылы Баткен шаарына жакын жерде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Мелис Калыков кармалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Алдыда айтылгандай, президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Сарабаевдин көрсөтмөсүнүн жана башка далилдердин негизинде мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын кароо учурунда айтып, анын үй бүлөсүнө саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди. Башкы прокуратура Раиса Атамбаевага каршы иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастады. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаева 16-август күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда мурдагы мамлекет башчысынын үй бүлө мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганын билдирди. Раиса Атамбаева президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин көрсөтмөсүнүн негизинде рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп айыпталып жатканын айтып, коюлган дооматтарды четке какты.
Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей.
Азыр эле мен Арабаевдин иши боюнча мага карата дагы кылмыш иши ачылганын билдим. Бул жерде бирден бир айтаарым, мен эч качан соттордун ишине кийлигишкен эмесмин. Мен саясат булганычы иш экенин билчүмүн. Ошондуктан ага кийлигишпегенге аракет жасачумун. Керек болсо мен кайсы сот каякта жайгашканын, судьялар кимдер экенин билген эмесмин. Мурда башкаруучулар өздөрүнүн каршылаштарын, аялдарын жана балдарын куугунтуктаган эмес, анткени алар муну өздөрүнүн ар намысынан төмөн иш катары көрүшкөн.
Потому что это было ниже их достоинства.
Буга чейин президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев тергөөгө Бишкекте Кытай инвесторлору курган Diamond City турак жай комплексин рейдерлик жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген эле. Манас Арабаев ага катуу басым жасалганын айтып, бул иштин башында мурдагы биринчи айым турганын ырастай турган далилдер бар экенин айткан жайы бар.
При рассмотрении дела строительной компании БЛС она неоднократно настойчиво требовала встречи.
БЛС курулуш компаниясына байланыштуу ишти кароо учурунда ал көөшөрүп бир нече жолу жолугушун талап кылган. Ал жолугушулар болгон. Мына ошол жолугушуларда ал бул сот ишин экинчи инстанцияда чечүүгө көмөк көрсөтүүнү сураган. Ал мага бир нече жолу смс жазган. СМС-тер жазылган жагдайды тиешелүү номерлердин табуляциясы аркылуу калыбына келтирүүгө болот. Анда ал бул ишти чечүү үчүн ага аралашкан кайсы бир адамдарды кабыл алышымды көшөрүп талап кылган. Мындан сырткары кийин мурдагы президенттин жубайы Раиса Минахмедова судья Жаркеевага тийишпөөнү суранган.
Супруга экс-президента Раиса Минахмедовна просила не трогать судью Жаркееву.
Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Наргиза Кубатова мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага байланыштуу иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастап, бирок ал кайсы беренелер боюнча кылмышка шектелип жатканы кийин жарыялана турганын айтуу менен чектелди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев, эгерде башка далилдер жок болуп, бир эле адамдын көрсөтмөсү боюнча Раиса Атамбаева кылмышка шектелип жатса, анда муну саясий куугунтук деп атоого негиз бар деп эсептейт.
Мен ачык эле айтып атам, Икрам жөнүндө уктум, там башкалар жөнүндө уктум, ата аял киришкенин вообще даже уккан жокмун да. Ошол эле Манас Арапбаев жөнүндө уктум, а бирок Раиса Атамбаева киришип атат деп уккан эмесмин. Ал өзү орусчалыш киши го, орусчалыш кишилер обычно мындай кантип айта алат эми мындай кылып койгулачы деп, ошого жакшы ишенбейм да. Только лишь эмети Манас Арабаев боюнча болсо анда далилдер жок. Менин оюмча бул жерде бир кишинин сөзүнүн негизинде иш козголбош керек да негизи.
Бишкектин чоң ортосунда Кытай инвесторлору курган көп кабат үйдү рейдерлик менен тартып алуу ишин иликтөөдөгү тергөө материалдары жылдары боюнча Diamond City турак жай комплексинен Раиса Атамбаеванын жакындарына жазылган батирлер чыкканы буга чейин жарыяланган болчу. Анда уюшкан топ аркылуу Кытай ишкерлеринин мүлкүн тартып алып, алар сотко кайрылган учурда сот органдарына басым жасоо аркылуу алардын менчик укуктары жокко чыгарылган фактылар мисалга алынган. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Соронкулова аталган кылмыш фактысы аныкталса, анда мурдагы биринчи айымга карата ишти саясий куугунтук катары кароого мүмкүн эместигин белгиледи.
Раиса Атамбаева киригишкен деп көрсөтмө берип атпайбы, буларды калкалаган деп, анан эгерде ошентип көрсөтмө берип атса, анан коргоочу органдар өздөрү милдеттүү да иш козгоп текшергенгечи. Бул жерде саясий куугунтук деп айтпайт элем, анткени өздөрүнүн эле кол астында иштеген өздөрүнүн кишиси Манас Арабаев кыл ушинтип көрсөткөн керек. Мисалы коррупция деген өзү баягы бир топ адамдардын топтун байланышы да, алардын ортосунда ушундай коррупциялык байланыш болуш керек. Ал байланышка кызматта турбаган адамдар дагы катышышы мүмкүн. Кандай болбосун баягы биринчи айым болуп тургандан кийин, президенттин аялы болуп тургандан кийин таасири бар да. Бул айткан сөзүн эки кылышпайт, айтканын аткарышат.
Кытай ишкерлери Гао Жинвэй жана Чен Маочун 2012 жылы Бишкектеги BLC курулуш компаниясын сатып алып 280 батирлүү көп кабат үй курушкан. Бирок көп кабат үй курулуп бүткөндөн кийин сот кыймылсыз мүлктү компаниянын мурдагы ээсине кайтарып салган. Чечимди Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жаркеева чыгарган. Кийин бул иш иликтенип, судья Жаркеевага кылмыш иши козголуп камакка алынган болчу. Ошондон соң бул ишке байланыштуу президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манас Арабаев да кармалып, ал тергөө менен кызматташканына байланыштуу жакында үй камагына чыгарылган эле. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кеч кеберлерин угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды айта кетели. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков ооруканага которулду. Комитеттин басмасөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, бүгүн Исаковдун абалы начарлап, дарыгерлер консилиум өткөрүшкөн. Ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду. Учурда ал дарыгерлердин көзөмөлүндө экени белгилүү болду. Бүгүн Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап, аны абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сотко Атамбаевдин аялы менен балдары киргизилген жок. Сот жүрүп жатканда Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева өзүнө кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Гонконгдун нааразылык акцияга чыгып жаткандар менен жолугушууга чакырды. Трамп Твиттердеги баракчасына эгер президент Си каршылыкка чыккандар менен өзү жеке жолукса, Гонконгдогу көйгөйлөрдүн аягы жакшы жана жаркын болуп чечилмек деп жазды. Ингушетияда болсо жогорку сот Чечениста менен чек араны тактоого байланыштуу парламенттин чечими мыйзамдуу деп тапты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Алдыда миграция темасына кенен кайрылсак, 14 августта Орусиянын Самара облусунда химиялык жер семирткичке ууланып ооруканага түшкөн өзбекстандык мигрант каза тапты. Мунун алдында ооруканаларга 58 өзбек жараны оор абалда келип түшкөн эле. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
14 августта кечке маал Орусиянын Тольятти шаардык ооруканасында реанимация бөлүмүндө жаткан өзбекстандык жарандардын бири каза тапты. Бул тууралуу оорукананын дарыгери Азаттыктын өзбек кызматына бышыктады.
Биздин оорукананын реанимациялык бөлүмүндө өзбекстандын эки жараны дарыланып жаткан. Алардын бирөө кечинде каза тапты. Бирок анын сөөгүн алып кетиши элек.
Маркумдун атын айткысы келбеген Самара облусундагы кошунасы 15 августта Азаттыктын өзбек кызматына окуя тууралуу буларды айтып берген.
Мага бүгүн эртең менен ооруканадан чалып кабарды угузуштум. Мен биринчи күндөрү ага тиешелүү жардам көрсөтүлгөн эмес деп ойлойм. Ошондон улам анын абалы кескин начарлаган. Ал жигит Орусияга ушул жылдын февраль айында келген болчу. Ал мени менен кошо талаада жер айдап жашылча жемиш терип иштечү. Экөөбүз тең Өзбекстандын Ханкин аймагынан келгенбиз. Коңшу айылдарда турчубуз. Айылда досумдун эки баласы менен аял калды. Аларга жаман кабарды угуздум.
Мунун алдында Азаттыктын өзбек кызматы Самара облусу жана Тольятти шаарында талаада иштеген 58 өзбек мигранты химиялык жер семирткичке ууланганын жазып чыккан. Тольятти шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Леонид Развилинский уулангандар арасында жаш бала бар экенин билдирген.
Уулангандардын 17 Самара облустук ооруканада, 41 адам биздин ооруканага алынып келинген. Алардын арасында 3 жаштагы бала бар. Төртөө оор абалда реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Алар жер айдоодо көп колдонулган зоокумарин деген жер семирткичке ууланды деген тыянак чыгардык. Дарылануу курсу көпкө созулат. Болжол менен 2-3 айга чейин. Ал жер семирткич бейтаптардын кан айлануу системасын бузуп, кан токтобой жатат. алар күнүгө кан куюуга муктаж.
Дарыгер оор абалдагы 4 бейтап келген күнү эле Москвадагы ооруканага жеткирилгенин кошумчалады. Ал арада 15 августта Өзбекстандын эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги Facebook-тагы баракчасына Самара облусунда химиялык жер семирткичке уланган 58 жарандын абалына мындайча токтолду.
Ушул тапта тиешелүү мекемелерге мекендештерибизге жардам көрсөтүү боюнча тапшырмалар берилген. Өзбекстандын дарыгерлерине Самарада көчмө консилиумун өткөрүү тууралуу тышкы миграция агенттиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Үстүбүздөгү жылдын 16-17 июлунда Самара облусунун Кошелевка айылынын 69 өзбекстандык мигранттар белгисиз затка ууланган деген диагноз менен ооруканага жаткырылган. Алардын 12 ооруканадан чыккан. Өзбекстандын мигранттар эмгектенген ишкананын жетекчиси Наил Шаркаев Азаттыктын өзбек кызматына жумушчулардын дарылануусунун бардык чыгымдарын төлөп берерин билдирген. Өзбекстандын Казань шаарындагы башкы консулдугу да мигранттарга материалдык жардам көрсөтүлөрүн жана алардын баарынын Орусиянын аймагында иштөөгө уруксат кагазы, эмгек келишимдери бар экенин кошумчалаган. Ушул тапта окуя боюнча Самара облусунун тергөө башкармалыгы электөө иштерин баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Орусия демекчи, бул өлкөдө илимий кызматкерлердин чет өлкөлүктөр менен байланышына чектөөлөр киргизилди. Илим жана билим берүү министрлигинин буйругу өткөн айда бардык тиешелүү мекемелердин кызматкерлерине таркатылган экен. Советтер Союзун эстеткен буйрук деп адистер бул чечимди сынга алып жатышыптыр. Толугураак Азат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда илимий уюм, мекеме жана окуу жайлардын кызматкерлери чет өлкөлүк окумуштуулар менен жолугушууну каалашса, 5 күн мурун билим берүү жана илим министрлигине кабарлап, жолугушуунун катышуучуларынын тизмесин жөнөтүшү керек. Эгерде орусиялык окумуштуу чет өлкөлүк кесиптеши менен жумуштан сырткары кездешем десе, жетекчисинен уруксаат алууга милдеттүү. Мындай жолугушуудан кийин отчет жазып, паспорт көчүрмөлөрүн тиркеп коюш керек. Жолугушуу мамлекеттик мекемеде өтсө, анда сөзсүз 2 орусиялык окумуштуу болушу зарыл. Ушул жана башка чектөөлөр жазылган буйрукту Орусиянын билим берүү министрлиги өткөн айда таркаткан. Аны министрликтин карамагындагы мекемелерде иштеген бардык кызматкерлер аткарууга милдеттүү. Илимий чөйрөдө бул министрликтин буйругун сынга алып, Советтер Союзундагы чектөөлөр менен салыштырышууда. Буйрукту жокко чыгарып, аны жазып чыккандарга чара көрүүнү талап кылгандар да бар. Орусиянын Илимдер Академиясынын өкүлү физик Владимир Захаров министрликтин буйругун өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чеги деп баалайт.
Бул акылсыздык. Салтыков Щедриндин тамсили үчүн дагы бир сюжет. Буйрукту бүгүнкү реалдуулукту түшүнбөгөн адамдар жазган. Биринчиден, мындай буйрук Орусиянын илимий өнүгүүсү үчүн зыян. Экинчиден, чет өлкөлүктөр алдында уят. Үчүнчүдөн, азыркы интернет заманында бул буйрукту ишке ашырууга мүмкүн эмес. Бул өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чегин көрсөтүп жатат.
А в-третьих, просто неосуществимо, потому что есть интернет, есть.
Захаров Орусиядагы илимий коомчулук чектөөлөргө толугу менен каршы чыгып жатканы менен окумуштуулардын буйрукту жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө анча ишенбейт.
Не, ну, конечно, научное сообщество будет протестовать. Но каково его возможность?
Албетте илимий коомчулук каршылык көрсөтөт. Бирок бир нерсеге жетише алышабы деген суроо пайда болот. Министр Катюков, менин билишимче, буйруктун автору эмес. Эмне болору белгисиз. Өкүнүчтүү көрүнүш.
Очень печальный знак, я бы сказал.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чурутегин Орусиянын билим берүү министрлигинин буйругун Советтер Союзундагы чектөөлөргө окшоштурат.
Коргоо маселелери менен байланыштуу, мамлекеттик өзгөчө кызыкчылыктар менен байланыштуу адиштиктерге көп эле мамлекеттерде ошондой чектөөлөр болушу мүмкүн да, сырт жакка эч кандай маалымат бербейсиң деген сыяктуучу. Мисалы үчүн өзөктүк куралдар менен байланыштуу, бирок жалпы эле баардыгына тең ушундай жайылтыштын өзү менимче бул баягы мурдагы коммунисттик цензурага же болбосо азыркы мына Түндүк Кореядагы тоталитардык мамлекеттин цензурасына окшоп кетип жатат да. Демек
мындай чектөөлөр илимдин өнүгүшүнө, анын ичинде Орусия менен Кыргызстандын окумуштууларынын кызматташуусуна да терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Болбойт, тескерисинче эл аралык деңгээлде ошо жаңы иликтөөлөрдүн мындай жаңы жайытын изилдеш керек да, жайытын кеңейтиш керек. Мисалы үчүн мына Новосибирскилик биздин археологтор бар. Новосибирск университетинде иштеген, Барнаулдагы Алтай мамлекеттик университетинде иштеген окумуштуулар бар. Алар эмне Кыргызстандык окумуштуулар менен байланышын үзүшү керекпи? Мына өтө таң калыштуу нерсе да.
Орушанын Илимдер академиясынын вице-президенти Алексей Хохлов министрликтин буйругу мамлекеттик илимий билим берүү долбоорлордун максаттарына каршы келет деп билдирди. Азыркы кезде илимий кызматкерлер менен окумуштуулардын билим берүү министри Михаил Катюковко буйрукту жок кылуу талабы менен жазган ачык каттары жарыялануда. Министрлик жаңы буйругу боюнча түшүндүрмө бере элек. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан бери 4 жумага чукул убакыт өттү. Учурда чек ара аймагында кырдаал турукту экенин Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев Азаттык маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берип, бул тармактагы реформалардын абалы, санариптештирүү, адистердин кесиптик даярдыктарын арттыруу маселеси тууралуу кенен айтып берди.
Азыр көбүнчөсүнө эле ошол кыргыз тажик чек арасына абдан маани берилип атпайбы? Анан андан башка дагы чек аралардагы акыбал кандай азыр?
Жалпысынан мамлекет чек арада абал туруктуу деп эсептесек болот. Анан сиз айтып кеткендей, көбүнчө маанини кыргыз тажик чек арасына бөлүп атканыбызда себептери бар. Эмнегенде делимитация иши өзүңүздөр билгендей 54% эле чечилип, калган 46% чечилбегендиктен чечилбеген жерлер өзгөчө көп. Тургундар жыш жайгашкандыктан жана бир айылга бир айыл туташ болгондуктан чыкканынан биз аяка көңүл буруп атабыз. Бирок ага карабастан баардыгы эле чек арада көңүл бурулууда.
Өкмөт санариптешебиз деп атат да, силердин ишиңерде санариптешүү канчалык, канча процент болду? Анан дрондор, маселен, заманбап техникалар колдонулабы?
Бул боюнча да иш чара жүрүп атат мамлекет чек ара кызматында. Өзүңүздөр билгендей, единый система учета внешней миграции деген бул жашыруун болсо, жабык болсо дагы ал мурун кат жүзүндө бирибиз менен чек арадан чыгарууга тыюу салган адамдарды же издөөдө жүргөн адамдар бешибиз. Азыркы кезде бир нече мамлекеттик органдар менен биз электрондук түрдө маалыматты өздөрү киргизип, бизге маалымат убагында тез жетип аткан маселеси чечилип атат. Андан сыскары чек арадагы көзөмөл өткөрүү жайларын видео байкоо системаларын киргизип, ошол жакта коррупциялык кандайдыр бир туура эмес иштерге жолтоо коюу боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул тармакта мамлекет жагынан да көп жардам көрсөтүлүп атат. Андан сыскары донорлор менен дагы бул ишти улантып атабыз.
Анан экипировка, техникалык акыбал кандай азыр? Жардамга муктажбы?
Азыркы мына быйыл чек ара кызматы 20 жылдыкты өзү белгиледи. Ошол 20 жылдын ичинде чек ара кызматта өтө көптөгөн өзгөрүүлөр, жетишкендиктер болду деп эсептеп кетсек болот. Мына билгенде өзүңүздөргө маалымат болгондой эле Россия Федерациясы ЕЭПтин алкагына кошулганыбызга байланыштуу чек араны да бекемдөөгө жардам көрсөтүп атат. Ошонун негизинде жаңы заманбап техника, автомобильный техника жана айтылып кеткендей чек ара кайтарууда колдонулчу технический средства охраны границы, технический средства пограничный контроль деген атайын техникалар бар, ошону менен жабдыланып элдин санын азайтып ошо техниканы көбүрөөк колдонууга иш чаралар жүрүп атат деп айтсак.
Анан ушу жергиликтүү эл менен дагы иштешүүдө кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Маселен ошол эле конфликтке барбаш үчүн, анткени алардын дагы ролу чоң да.
Дайыма жергиликтүү эл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Муну жеке эле чек ара кызматы эмес, биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол эле айыл өкмөт, айыл башчысы, акимдер, областтын жетекчилиги тарабынан дагы жана ошондой эле милиция кызматкерлери менен биргеликте дайыма түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлүп, кандайдыр бир өзгөрүү болсо туура түшүнүк менен кабыл алынууну иш жүргүзөт.
Анан кадр маселеси кандай азыркы тапта, мисалы жетиштүүбү? Кимдерди тартасыздар да?
Азыркы кезде кызмат өтөөдө мөөнөттүү аскер кызматкерлер
келишим негизинде
дагы аскер кызматкерлер бул контрактниктер деп койсок болот. Андан сыскары прапорщик офицерлер, алар да келишим негизинде офицерлерди аскер жогорку окуу жайларында дайындап атабыз. Буга бизге Россия Федерациясынын ФСБ тарабынан жана коргоо министрлиги тарабынан узкий специальностьтагы офицерлерди даярдоого жардам берүүдө жана ошондой эле өтө жакшы жардамды Казакстан Республикасынын чек ара кызмат тарабынан көрсөтүлүп атат. Бул Алматы чек ара академиясында окутабыз.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Биз ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Мун чиркөөсүнө жана мунизмдин диний доктринасына Кыргызстан аймагында кандай себептердин негизинде тыюу салынган?
Ийгиликтүү пик дей турган болсок, жылдары бул 2006 жылга туура келип, жергиликтүү халыктардагы бир топ өзүн менен тартып алып, ошол убакыттан баштап кыргыз коомчулугунда мындынсыздан башталып.
Алдыда бул теманы биз жана дин берүүсүндө кенен талдайбыз. Ошондой эле алдыда кыргыз даамы аттуу тамак аш боюнча хрестоматиялык китеп 40 жыл мурда кандай жаралып калганын айтып беребиз.
Франциянын президентинин аялы келип көрүп, аябай жактырып, чайга чакырып, ошо чай үстүндө анда дасторкондо кыргыз тамак аштарын сурайт экен.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, болу соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан угасак. Эленура.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугу кескин начарлап ооруканага түшүп калды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов кабарлады.
Сапар Исаков акыбалы начарлыгына байланыштуу дарыгерлердин консилиуму болгон. Анын негизинде кырарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду.
Мурдагы өкмөт башчы азыр кайсыл ооруканада экени айтылган жок. Жакындары болсо Исаков инсульт болгонун айтып жатышат. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп былтыр камакка алынган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жабык болду. Ага Атамбаевдин аялы менен балдары киргизилген жок. Мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева балдарына жакындарына куугунтук башталганын айтып чыкты.
Идет массовое гонение на соратников Алмазбека Шаршевича.
Раиса Атамбаева өзүнүн козголгон кылмыш иши козголгонун бышыктады. Иш президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин ишине байланыштуу экенин айтты. Ал соттордун ишине кийлигишет деген айтты четке кагып жатат. Ички иштер министрлиги Атамбаевнын куугунтук тууралуу дооматтарына назарынча комментарий бере элек. Ал арада Алмазбек Атамбаевге козголгон кылмыш иштеринин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камалганы белгилүү болду. Гибралтар бийлиги 15 августта Ирандын Грейс 1 үлгүсүндөгү супертанкерин бошоткондон кийин кеме порттон ары көздөй үйүн сүзүп кетти. Анда Тегеран бул танкер менен эми Сирияга мунай ташылбайт деп расмий убада бергени маалым болду. АКШ карамай ташкан кеменин бошотулушуна карманчы каршы чыккан жана камоо мөөнөтүн узартуу тууралуу Гибралтарга бир канча жолу өтүнүч жөнөткөн. 4 июлда Британиянын карамагындагы Гибралтар аралынын бийлиги 2.1 миллион баррель карамай ташып бараткан Грейс 1 үлгүсүндөгү супертанкерди Британ деңиз аскерлеринин жардамы менен колго түшүргөн. АКШ Иранды Европа биримдигинин санкциясын бузуп Сирияга мунай ташып бараткан деп айыптаган. Тегеран болсо мындай дооматтардын баарын четке каккан. Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ормуз кысыгында 19 июлда Британиянын желеги тагылган кемени экипаждын 23 мүчөсү менен камакка алган. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Гонконгдогу нааразылык акцияга чыгып жаткандар менен жолугушууга чакырды. Трамп Твиттердеги баракчасына эгер президент Си каршылыкка чыккандар менен өзү жеке жолукса, Гонконгдогу көйгөйлөрдүн аягы жакшы жана жаркын болуп чечилмек деп жазды. АКШнын президенти кийинчерээк журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Си нааразылыкка чыккандар менен маңдай тескке отуруп алып сүйлөшсө, маселени 15 мүнөттүн ичинде эле чечип саларына деп милешүүгө да даяр экенин, бирок ал мындай кылбай турганда билерин билдирди. Трамптын мындай пикиринин алдында Кытайдагы мамлекеттик маалымат каражаттары жана Гонконгдун Бейжиңге ыктаган лидерлери эгер кырдаал башкаруудан чыгып кетсе, Кытай кол куушуруп тим карап отурбайт деп деген мазмундагы сөздөрдү байма-бай жарыялай башташкан эле. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери эле өтүп келе жатат. Бийлик документте кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоорунун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып жатат. Британияда полиция Солсбери шаарында новичок деген ат менен таанымал химиялык заткан Ник Бейли аттуу полиция кызматкери дагы ууланганын ачыкка чыгарды. Ага ылайык Бейли Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия ууланган жагдайды иликтөөгө катышкан. Скотланд Ярд бул жабырлануучу башкалардан айырмаланып азыраак ууланганын, саламаттыгына өтө деле чоң залал келбегенин, ошондуктан дарыланып алып тез эле ишке чыкканын маалымдады. Орусиянын Лондондогу элчилиги буга чейин Скотланд Ярдтын мындай маалыматтар ишеним жаратпайт деп билдирген. Орусиянын чалгын кызматынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля былтыр март айында Солсбери шаарында ууландырылган. Андан тышкары дагы 3 британ жараны ууланып, бирөө каза болгон. Расмий Лондон алар Советтер Союзуна жасалган новичок затына укканын билдирип, буга байланыштуу Кремльди айыптап келет. Орус бийлиги айыптоону четке кагып жүрөт. Кыргызстандын Ош облусундагы Достук чек ара бекетинде милиция рейд өткөрдү. Облустук ишкер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев иш чаранын максаты коомдук транспорттордун багытын иретке келтирүү, жарандардын коопсуздугун, укуктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коррупциялык түрдүү көрүнүштөргө бөгөт кое экенин билдирди.
Чек ара кызматкерлери атайылап компьютер иштеп атат деген шылтоо менен өчүп кезектерди көбөйтүп, бир нече сааттан кийин оорукчулар пайда болуп калгандыгын, таксистер жарандарды өздөрү каалагандай балдарды коюшуп, жаңы келген туристтердин башын айландырып, аз эле жерге бара турган арзан барчу жерлерге көп акчаларды алып, ошондой аракеттер болуп жатып арыздар түшкөн.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу өтүү 2005-жылы Анжиян окуясынан кийин татаалдашкан. 2010-жылы Кыргызстандагы апрель июнь окуяларынан кийин Ташкент аны бир тараптуу жаап салган. Кыргызстан менен Өзбекстанга каттагандар чакыруу телеграммасы аркылуу гана өтүп турушкан. 2017-жылдын сентябрында достук чек ара бекети кайрадан ачылган. Азыр расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миң киши ар бери каттайт.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнө кезек беребиз. Анын бул жолку чыгарылышында сан мен мун тарабына негизделип дүйнөдө чуулганды диний кыймыл катары белгилүү болгон бири күч чиркөөсү жөнүндө сөз кылабыз. Мунизмдин диний доктринасы, идеологиялык негиздери, ага мүчө болгон адамдарга тийгизген таасири менен Кыргызстан аймагында иш жүргүзүүнө кандай себептердин негизинде тыюу салынганын алдыда кенен айтып беребиз. Анда берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган макаланы Санжарир Алиев обого сунуш кылат.
Биз жана дин.
Алгач мун кыймылы жөнүндө маалымат бере кетели. Дүйнөлүк коомчулукта эки ача ой пикир менен талаш тартышты жараткан, өзүнүн диний империясын түзүүгө жетишкен Сан Мен Мун 2012-жылдын 3-чү сентябрында 92 жаш курагында Түштүк Кореянын Кенгида шаарындагы чүркөөнүн менчик ооруканасында көз жумган. Мун 1920-жылы 25 февралда Түндүк Кореядагы Пхеньян провинциясында пресвитериандык үй бүлөдө туулган. Мун дүйнөгө миллиардер, медиа магнат, диний ишмер катары белгилүү болгон. Ал коомдук коопсуздукту бузуу, сексуалдык, салыкты жашыруу сыяктуу кылмыштар менен бир нече жолу абакка дагы отуруп чыккан. Бүткүл диндерди бириктирүүнү көздөгөн Мун биригүү чиркөөсү. Мун чиркөөсү деген аталыштагы диний кыймылды 1954-жылы Түштүк Кореянын Сеул шаарында негиздеген. Аталган уюм дүйнөдөгү эң бай, ошол эле учурда эң чуулгандуу диний кыймыл катары белгилүү.
Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн эмгектери менен айрым чет элдик энциклопедиялардагы маалыматтарга ылайык, Мун тарабынан түзүлгөн чиркөө деструктивдүү жана тоталитардык секта катары мүнөздөлөт. Мындан сырткары бул агым айрым өлкөлөрдө тоталитардык кыймылдардын катарында тыюу салынган. Эми Мундун диний окуусунун негиздери кандай деген суроого жооп издейли.
Муниттердин ишенимине ылайык, Мун Эн Минго 1935-жылдын 17-апрелинде, башкача айтканда 15 жашында, кээ бир маалыматтарга ылайык 1936-жылы Иса пайгамбар кайыптан көзүнө көрүнүп, ал жолугушууда Иса 2000 жыл мурда өз аткара албай калган адамзатты сактап калуу вазифасын Мунга тапшырат. Ошондон кийин ал өз атын Сан Мен Мун кылып өзгөртөт. Бул ысым англисчеден которгондо ай, күн, адам дегенди билдирет. Мун 1945-жылы спиритикалык харизматтык багыттагы диний коомго мүчө болот. Арадан бир жыл өткөндөн кийин Израил кечилканасы деген мессиандык эзотерикалык топко кирип, ал жакта 6 ай жүрөт. Ошол эле жылы Кең Деңиз чиркөөсү деген аталышта өзүнүн уюмун түзгөн. 1953-53 жылдардагы Корей согуш мезгилинде Мун Түштүк Кореяга качкан. Андан кийин Жапонияга барып окуп, электр кесибине ээ болгон. Мундун окуусу 1957-жылы корей тилинде жарык көргөн Кудайдын принциптери деген илимий эмгегине таянып ишке ашырылат. Өз кезегинде муниттер Кудайдын принциптери Инжилден ал жакканча жогору турат деп эсептешет. Биздин христиандык вазифабыз бүт элек. Ал аяктаганда бүткүл дүйнөдөгү христиан чиркөөсүнүн мурасы бизге өтөт. Ошондо бизге Инжилдин кереги жок болуп калат деген ой мун унанымынын негизин түзөт. Биригүү чиркөөсүнүн доктринасы негизинен синкреттик, аралашма мүнөздө болуп, өз ичине спиритизмдин, католицизмдин, эл үйүнчүлөрдүн, Жахабанын күбөлөрүнүн, шаманизмдин, мистицизмдин, оккультизмдин жана бир катар чыгыш диндеринин элементтерин өз ичине камтыйт.
Биз жана дин.
Мун окуусуна ылайык, ал адамзаттын жашоосун 3 баскычка бөлөт. Биринчи баскыч Ибрагимдин доору деп аталып, адамзаттын пайда болуушу тууралуу айтылса, экинчисинде Исанын доору, адамзаттын өнүгүп, азыркы цивилизацияга жетүүсү жөнүндө баяндалат. Ал эми 3-чү баскыч Мундун доору деген ат менен белгилүү болуп, анда Иса пайгамбар түз албаган чыныгы үй бүлө курууну сан мен мун ыйык вазифам деп эсептейт. Мун 1960 жылдын 16 мартында хан какча деген айым менен баш кошот. Бул күн чүркөөнүн терминологиясында чыныгы ата энелердин, башкача айтканда машаяк менен калбына келген обоненин никелешүү күнү катары саналат. Жылда ушул күнү чыныгы ата энелер Америка Кошмо Штатында, Түштүк Кореяда миңдеген жаш жубайларга бир күндө, бир убакта нике куюу жараянын жасашат. Мунизмде бул жөрөлгө күнөөлөрдүн кечирилиши менен өзүн сактап калууга болгон алгачкы кадам катары каралат. Мындай массалык түрдө кыйылган никелердин салты Кыргызстанга дагы келип жеткендигин белгилей кетүүбүз абзел. Мун кыймылына мүчө болгон киши ата энесин, жакындарын унутуп, мун менен анын жубайын чыныгы ата эне катары кабыл алышы шарт. Эң кызыгы, жубайларды чыныгы ата энелер өздөрү тандашат. Мундун окуусунун дагы бир өзгөчөлүгү үйлөнүү үлпөт учурунда ыйык шарап деген аталган ичимдикти ичүү жөрөлгөсү. Бул ичимдик атайын бекитилген рецепт менен жасалып, 20-21 кошулмадан турат. Анын негизги бөлүгүн мундун каны же уруктук суюктугу, аялынын каны же анын сүтү түзөт. Муниттердин ынанымы боюнча мындай үй бүлөдө төрөлгөн балдар баардык күнөөлөрдөн арылат деп ишенишет. Белгилүү болгондой, биригүү чиркөөсү өткөн кылымдын 60-70 жылдары аябай жаман кырдаалга кириптер болгон. Мун чиркөөгө табынган кишилерди тил алчак аткаруучу кылып алган. Алардын үй бүлөлөрүн бузуп, баары анын гана жеке мүдөөсүн иштеп жатат деп күнөөлөшкөн.
Француз тележурналисти Жан Франсуа Буайс Мундун империясы деген китебинде мундун байлыгы күн сайын кантип топтолгондугун изилдеген. Автор мундун диний империясы дүйнөдөгү 50 эң ири бай менчик уюмдун бири болгондугуна карабастан салык төлөөдөн кутулуу үчүн киреше көздөгөн бирикмелердин катарында катталгандыгын далилдеген.
Мун динден сырткары өзүнчө көп тармактуу глобалдык бизнес империяны түзгөндүгү менен дагы белгилүү. Анын курамына соода, азык түлүк тараткан тармак, басма иштери, курал чыгарган заводдор, билим берүү, туризм, саясий жана бейөкмөт уюмдар, илим изилдөө институттары кирет. Биригүү чиркөөсүнө негизги кирешени анын жактоочулары алып келет. Өнүккөн мамлекеттердин шаарларында күнүгө кайыр сурап, көчөдөгү адамдарга гүл, жер жемиштерди бир нече эсе кымбат саткан, күнүнө 200-300 долларды уюмдун эсебине тапшырып турган чиркөөнүн мүчөлөрү миңдеп саналат.
Биз жана дин.
Мун чиркөөсү адамдардын биосоциалдык абалына карабастан, жакшылыктын жана сүйүүнүн негизинде бириктирүүнү эң негизги максат катары карашат. Бул үчүн түрдүү тармактарда 300-дөн ашуун программаларды иштетишет. Приоритеттүү багыт катары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурушат. Ал үчүн чиркөөдөн таркаган 17 уюм ар түрдүү аталыш менен иш жүргүзүшөт. Алардын арасында эл аралык билим берүү фонду, эл аралык маданият фонду, бүткүл дүйнөлүк тынчтык үчүн федерациясы, искусство чеберчилигинин эл аралык бирикмеси, илимдин биригүүсүнүн эл аралык конференциясы, дүйнө диндеринин ассамблеясы, гезит басмаларынын бүткүл дүйнөлүк федерациясы, жаштардын диний кызматы, достуктун жана жардамдын бүткүл дүйнөлүк фонду, тынчтыкты сактоо үчүн профессорлордун эл аралык бирикмеси, үй бүлөлөрдүн биримдик жана дүйнө жүзүндөгү тынчтык үчүн федерациясы жана башка уюмдар бар. Чиркөөнүн жетектөөчү органы бүткүл дүйнөлүк миссионердик борбор деп аталып, Америка Кошмо Штатынын Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Учурда биригүү чиркөөсүнүн эл аралык президенти болуп, Сон Мен Мундун уулу Хун Хэн Жен эсептелет. Мунизмдин жактоочуларынын саны дүйнө жүзү боюнча 5 миллиондон 7 миллионго чейин жетет деген божомол дагы бар.
1990 жылдан баштап биригүү чиркөөсү Советтер Союзуна кирген республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда да өз ишин жүргүзө баштаган. Мун сектасынын өкүлдөрү Кыргызстанда жөнөкөй адамдарды гана эмес, белгилүү коомдук ишмерлерди да өз катарына тарткан деп айтылып жүрөт. Бул тууралуу Кыргыз социология ассоциациясынын вице-президенти, Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасынын доценти Бакытбек Малтабаров төмөндөгү пикирин айтты.
СССР мезгилинде 20-90 жылдарында Михаил Сергеевич Горбачев менен мун өзү Москва шаарында жолугуп, булардын иш чаралары башталат. Алардын иш чараларын Москва шаарындагы Маяк радиостанциясы бүт СССР аймагына боюнча реклама жүргүзө баштайт. Кыргызстанга да алар келишет. 1990 жылы Кыргыз Республикасы юстиция министрлиги аркылуу коомдук уюм деп тынчтыкты сактоодо үй бүлөлүк федерациясы деген жашыруун мукура миссиясын жашырып катташат. Кыргыз Республикасынын чиновниктери менен мамиле кылып алар колдоо көргөзөт булар иш чараларында.
Малтабаров динди талдаган адистердин жоктугунан улам мун чиркөөсүнүн миссиясын коом байкабай калганын кошумчалады. Кыймыл чоңдор менен өзүнчө, жаштар менен өзүнчө иш алып барган. Кыймылдын идеологиясы кыргыз коомуна жат экендиги айтылат.
Эксперттер биригүү чиркөөсү Кыргызстанда тыюу салынганы менен муниттерге таандык болгон коомдук бирикмелер, тил үйрөнүү курстары, түрдүү гуманитардык долбоолордун алкагында өз иштерин улантып жатышкандыгын четке кагышпайт. Айрыкча чет элге турмушка чыгуу деген жарнаманын негизинде кыз келиндерибиз сектанттардын тооруна түшүп калуу ыктымалдуулугун дагы баса белгилешет.
2006 жылдын 22 июнунда Кыргызстанга Сан мен Мун аялы менен келип, Кыргыз улуттук филармониясында ошол кездеги саясий элитанын өкүлдөрү, депутаттар, академиктер, жогорку окуу жайлардын бир катар ректорлору, декандар, көрүнүктүү укук коргоочулар менен жолугушуу өткөргөн. Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү, учурда АКШда жашап жаткан Жанар Жусупов мун чиркөөсү жөнүндө буларды айтты.
Булардын эң өнүгүп таасирдүү, мындайча айтканда, ийгиликтүү пик дей турган болсок, жылдары бул 2006 жылга туура келет да. Ошол учурда булар жогорку бийликтин даражалуу эмесине чейин киргенге жетишишет. Жергиликтүү халыктар дагы бир топ өзүн менен тартып алып, ошол убакыттан баштап кыргыз коомчулугунда тынчсыздануу башталат. Анткени жергиликтүү халыктын 90% мусулман болгон, диндер аралык чатакташууга алып келгенге чейин жеткен. Мисалы үчүн жанагында келген жактоочулары жок, келген адамдары өзлөрүнүн жеке батирлерин сатып, акчаларын материалдык жана психологиялык жактан жабыркап, коомдогу мындайча айтканда коңгуроо чалууга бир негиз болгон. Ошондон баштап дин комиссиясы, ошонун ичинде ГКМБ жана прокуратура буларды териштирип, ошондон кийин булардын эмеси бир топ азайып, кийин практикалык түрдө бара бара басаңдап таасири бир топ эле азайып, аз группанын эмесинде калган.
Мун чиркөөсү 2012 жылы 22 февралда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
Биз жана дин.
Санжар Эралиев, Канатбек Мурзахалилов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков ооруканага которулду. Комитеттин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, бүгүн Исаковдун абалы начарлап, дарыгерлер консилиум өткөрүшкөн. Ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду. Учурда ал дарыгерлердин көзөмөлүндө экени маалым болду. Бүгүн Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап, абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сотко Атамбаевдин аялы менен балдары киргизилген жок. Бүгүнкү сот өтүп жатканда мурдагы биринчи айым раиси Атамбаева өзүнө кылмыш иши козголгонун бышыктады. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Гонконгдо нааразылык акцияга чыгып жаткандар менен жолугушууга чакырды. Израилдин АКШнын өкүлдөр палатасынын демократ мүчөсү Рашида Тлаибке өлкөгө келүүгө адамгерчилик кылып уруксат берилгенин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Дарегибиз Азаттык чеки тор, ошондой эле Facebook жана Twitterден бизди Кыргыз Азаттык уналгысы деп таап, окуп биздин жаңылыктарга комментарий калтырсаңыздар болот. Кыргыз тамак ашы боюнча хрестоматиялык бир китеп бар. Ал китеп «Кыргыз даамы» деп аталып, 40 жыл мурда басмадан чыккан. Автору Таштанкул Бөрбаев. Бул китеп кантип жаралган? Аны жазууга эмне түрткү болгон? Бул тууралуу Амирбек Азамулу сунуш эткен версиядан угасыздар.
Ан Айман Жескар Дастен. Бул айым Франциянын 1974-1981 жылдардагы президенти Валери Жескар Дестендин жубайы. Ан Айман айымдын кыргыз даамы, а орус тилинде «Кыргызская кухня» деген китептин жаралышына түздөн түз тиешеси бар. Ооба, ошондой. Таң калбаңыз. Эмесе сөз ирет менен болсун. «Кыргыз даамы» китеби 1976 жылы 10 000 нускада, 1984 жылы 15 000 жана 1991 жылы 50 000 нускада чыгат. Бирок издесеңиз, бүгүн оңой менен таппайсыз. Ал эми 1982 жана 1985 жылы орус тилинде чыккан «Кыргызская кухня» китебин интернет базардан оңой эле табасыз. А китептин автору Таштанкул Бөрүбаев тууралуу электрондук маалымат булактарынан же башка көмөк китептерден эч нерсе таппайсыз. Бул бөксөнү Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер Абды Сатаров жана Тенти Урокчиевтин жардамы менен толтурганга аракет кылалы. Таштанкул Бөрүбаев кыргыздын тамак ашы тууралуу китепти жазуу идеясына кантип келген? Бул суроого Кыргыз өкмөттүк радиосунун адабий драмалык бөлүмүндө Таштанкул Бөрүбаев менен 15 жыл чогуу иштеген Тенти Урокчиевтин пикирин угалы.
Адабий драма деген редакцияда иштедик да, бирге да отурдук, кабинетибиз бөлөк да отурдук, эчен жыйындарга да бардык, кичине тамашабыз да болду. Адабиятчылыгы эбирээк болчу да бир аз азыраак. Театр микрофонду деген мына азыр радио кеткен сайын ошол редактор болуп аягында айтылып атат. Анан ошондо иштеп жүрдү. Ар ким баягы изденет экен да. Ой, мен бул адабий драмада мындай жартылуу деле иш кылган жерим жокко деп ойлосо керек. Анан өзү ушул мурунтар ушул тамак ашка жакындыгынан ушул китеп жазып жана бир басылды, эки басылды, бир басылган колумда турат. Ар бир тиги кыргыз тамагынын даамына канча туз салыш керек, канча муруч салыш керек, баарын так билген ушул жагы бар болчу,
деди карыя журналист Тенти Урокчиев. Абдысатаровдун айтымында Таштанкул Бөрүбаевка кыргыз тамак ашы тууралуу китепти жазууну ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Турдакун Усубалиев өзү тапшырыптыр.
Бир күнү ал киши эртең менен эле ак көйнөк кийип, кара костюм кийип, галстук тагынып эле өтө жасанып алып келиптир. Анан чыгасы эле мен айтып калдым, Тасанакай, эмне болду сизге бүгүн башкачасыз десем, айтып калды: алайчы, мени немеге чакырып атат? Ал үйгө биринчи өзү кабыл алат экен, ошол жака кетип атам. Анан мен сурап калдым: эмнеге десем, билбейм эмнеге чакырганын. Ошо кылып чакырды, баратам деп, анан кийин белтелеңде, анан кийин кетти. Кетип анан ошол түшкө жакын келди дагы, келип эле мени кабинетиме чакырып, эмне болгонун, Турдакун Усубалиевичти аябай мындай жылуу кабыл алганын, анан кийин ошол жана китепти жазууну, ошо кыргыз кулинариясы жөнүндө китепти жазууну сунуш кылган экен. Анан ошонуго шарт түзүп берип, ошол жумушунан жарым жыл бошотуп, айлыгын сактап, мына ошондой шарттарды түзүп бергенден кийин ошол китеп анан ошондой шартта жазылган.
Кыргыз тамак ашы тууралуу китепти жазуу эмне үчүн башка бирөөгө эмес, дал Таштанкул Бөрүбаевке тапшырылат? Көрсө буга дейре журналист улуттук тамак аш жөнүндө чакан брошюра жазган экен. Таштанкул Бөрүбаевтин «Кыргыз даамы» басмадан чыккан кезде ал кездеги башка союздук республикалардын кээ бирлеринде мындай китептер бар болчу. Атап айтканда, «Өзбек тамак ашы» 1974 жылы орус тилинде, 3 жылдан кийин өзбек тилинде, «Украиндердин китеби» 1974 жылы украин тилинде, анын артынан орус тилинде удаа-удаа чыккан. Юнус Ахметжановтун «Татар халык ашлары» деген китеби 1959 жылы татар тилинде чыгып, 2 жылдан соң орус тилинде басылат. Адыгей тамагашы тууралуу орус тилиндеги китеп 1979 жылы жарык көргөн. Ал эми авторлор жамааты жазган «Казахская кухня» китеби 1981 жылы жарыяланат. Кыргыз даамы китебинин жаралыш таржымалы деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушу жерден эмне үчүн кыргыз тамагашы тууралуу китептин жок экенине советтик Кыргызстандын жетекчиси Турдак Унусубалиев 1970 жылдардын экинчи жарымына чейин көңүл бурган эмес деген суроо туулат. Эмне үчүн? Бул жөнүндө Таштанкул Бөрүбаев өзү Абдысатаровго айтып берген мына бул легендага назар салалы.
Эми ар бир нерсеге элетке себеп болот дегендей, бул Турдак Унусубаевдин аялы Францияга, Парижге кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсүнө алып барган экен жетектеп, ал киши ошол директору болчу. Анан ошол жерден Франциянын президентинин аялы келип көрүп, аябай жактырып, анан чайга чакырып, ошо чай үстүндө анан дасторкондо кыргыз тамак аштарын сурайт экен, кандай тамак аштары бар деп. Анан ошол кезде ал киши айтат экен, момундай тамак аштары бар десе, анан айтыптыр, ал жөнүндө китеп, кыргыз кулинарисы жөнүндө китеп барбы деп сураган экен. Анан ал киши айтыптыр, мен Кыргызстанга барганда сураштырып көрөйүн, эгер болсо мен салып жиберем деп. Ал киши өтүнгөн экен, мага салып жиберсеңиз деп. Анан ал киши келип эле анан Турдакын Усаевичке ошол нерсени айткан окшойт, издесе эч кандай китеп жок, бир гана кичинекей чакан жука брошюра бар экен, кыргыз тамак аштары деген.
Мына ушул легендадан улам кыргыз даамы китебинин жаралышына Франциянын президенти Валери Жискар Дестендин жары ан Аймана Айым түздөнтү сейфчи болгон же тиешеси бар деп айтсак жаңылыштык болбойт деп ойлойм. Кептин «Кыргыз даамы» деген аталышын айтылуу аалым жана чечен Салижан Жигитов сунуш кылат. «Кыргыз даамы» китеби кайра иштелип 1984 жылы 15 000 нускада чыгат. Бул китепке кыргыз тамактарынан 358 түрү кирген. 1991 жылы Ибраимова түзгөн «Современная киргизская кухня» деген китеп чыгат. Анын жаралышына Таштанкул Бөрүбаевдин «Кыргыз даамы» китеби негиз болгону талашсыз. Таштанкул Бөрүбаев мамлекеттик радионун адабий драмалык берүүлөр боюнча редакциясында иштеп жүрүп, кыргыз музыкасынын антологиясын чыгарууга чоң салым кошкон, дейт Абдысатаров.
Андан тышкары ал киши кыргыз музыкасынын антологиясын чыгарган, кыргыз күйлөрүнүн антологиясын чыгарган, калп айтпасам жазуучулардын да чыгармаларынын антологиясын чыгарган, ошо кылып Ташкент, Москвада эле жүрүп ошондо чыгарып келген киши болчу да.
Бул маалыматты карыя журналист Тенти Орокчуев да тастыктады. Таштанкул Бөрүбаев 1993 жылы 23 октябрда 56 жашында дүйнөгө өтөт. Жогоруда айтылган кыргыз музыкасынын антологиясы бардыгы 36 желим табактан туруп, аны түзүүгө Камбаров, Мусаев, Ахматалиев жана башкалар катышат. Ал эми белгилүү музыка таануучу Балбай Алагушов антологиянын кириш сөзүн жазган, деди Тенти Орокчуев аксакал.
Макала кылып жазды да. Бул жанакы пластинкалардын жанакы кыргыз маданиятын сакталып келген бар да. Ошону кайра Москвада да бар экен, Ташкентте да бар экен. Мунун тең 35-36 жылы жазылган да жанакы атайлардын, Мусанын, Карамолдонун жана башка ошолордун баарынан кайра бар, эки жолу бар Москвада жазып. Келип анан кайра канча нускада жазган эме тараганын билбейм. Мына азыр сакталып көп кишинин колунда. Менин колумда да бир эки жеке экземпляр.
Кыргыз музыкасынын антологиясы 1974 жылы ал кездеги Ленинграддагы грампластинкалар заводунан чыгарылган. Антологияга 500 ашуун чыгарма кирет. Анын ичинде Тенти аксакал айткан күйлөрдөн башка да Манас, Курманбек, Кедейкан, Жаныш Байыш, Карагул Ботом дастандарынан үзүндүлөр, термилер бар. Андан тышкары көөнө элдик ырлардан тартып, ошо чактагы белгилүү обондор, кыргыз композиторлорунун тандалма ырлары жана романстары, хорлору, аспаптык, опералык, балеттик жана симфониялык чыгармалары топтоштурулган.
Таштан кол Бөрбаев жазган «Кыргыз дам» аттуу китептин таржымалы тууралуу кесиптешим Мамирбек Азам уулу айтып берди. Азаттын толкунда жаңырган макалаларды сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Шекет Орук сайтыбызга кирип соңку кабарларды дагы билип турсаңыздар болот. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.